Jenklang.
Den 20. november I år går startskuddet for fotball-VM I Qatar. Det VM-et har skapt mange følelser, kan vi pent si. Men I kvalifiseringen til fotball-VM I 1969 var det også mange følelser I sving. Såpass faktisk at det utløste en krig. Varmen lå som et lommet lokk over stadion I Mexico City. Og like trykkende som været var stemningen. Det var 1969, The Summer of Love, og vinneren her ville kvalifisere seg til fotball-VM I Mexico året etter. Det var Honduras mot El Salvador. De hadde allerede spilt to kamper tidligere, men med likt resultat bestemtes det at en tredje kamp må til. Kampen spilles på nøytral grunn her I Mexico City. Og etter full tid stillingen 2-2. Kampen går til ekstraomganger. I det 101. Minutt løper Mauricio Alonso Rodriguez med kallenavnet Pipo gjennom forsvaret, pirker ballen forbi keeper og sender El Salvador I ledelsen. Ikke lenge etter blåser dommeren av. El Salvador vinner kampen 3-2. Og så invaderer de det nesten fem ganger så store nabolandet de akkurat vant mot, Honduras. Ja, jeg tror vi må spole litt tilbake I tid for å forklare dette. I Mellomamerika ligger Honduras og El Salvador, to relativt små land som grenser til hverandre. Honduras dog en del større enn El Salvador, som faktisk litt mindre enn Oppland fylke, men El Salvador har flere innbyggere. De hadde på den tiden faktisk Amerikas høyeste befolkningstetthet. Og de fleste av dem var bønder. Mangelen på nok jord I El Salvador fikk mange av dem til å reise over grensen til Honduras og bosette seg der. Over tid ble det en ganske stor minoritet I nabolandet, faktisk hele 300 000. Noe som ikke nødvendigvis var kjempepopulært. Men I 1963 ble det kupp I Honduras. Osvaldo Orellano tok makten I et alltid like smart forsøk på å forhindre kommunismen I å spre seg. Han begynte med en gang å slå ned på fagforeninger og bli kompis med store amerikanske firmaer som United Fruit Company, som ville ta over bananproduksjonen I landet. Og I et land hvor det for det meste fattige bønder, så kanskje ikke det så veldig populært. Men på den andre siden så hadde han jo ikke blitt valgt til leder heller. Og det plaget han litt, faktisk. Så I 1965, to år etter, så arrangerer han et valg. Altså, et juksevalg, som han selvsagt vinner. Opposisjonen var ikke videre fornøyd med det. Ei heller var de fornøyde med at økonomien nå var kjørt fullstendig I grøfta. Og befolkningen begynner nå å bli rimelig forbanna på denne militærjuntaen. Men, hva gjør man om man diktator og folk begynner å påpeke hvor dårlig stilt ting Man skylder på de andre. Altså minoriteten. Denne kjære tradisjonsrike metoden har funket for alle andre diktatorer gjennom tidene. Så Osvaldo velger da å skylde på innvandrerne fra El Salvador. Som vanlig går folk fem på, og innbyggerne I Honduras angriper nå innvandrerne fra El Salvador, som for øvrig har bodd der I mange generasjoner. Mange av innvandrerne blir så presset tilbake over grensen til El Salvador, som ikke overraskende blir fly forbanna. Og for å ha ting på det rene, så må det også sies at styret I El Salvador ikke var særlig mye bedre enn styret I Honduras. Tvert om, det hele var generelt ganske diktatorisk. Så når ting fullstendig på kokepunktet, dukker det selvsagt opp noe som får fotballgale, bananproduserende mellomamerikanske land til å gå enda mer bananas. Fotball-VM. Kvalifiseringen til VM I Mexico måtte jo selvfølgelig sette El Salvador opp mot Honduras. Det var sommer. Året var som sagt 1969, men for disse to landene var det definitivt ingen Summer of Love. Den første kampen ble spilt I Honduras. Natten før avspark omringet lokale innbyggere hotellet spillerne til El Salvador bodde på, og kastet steiner mot vinduene, skrek og kastet fyrverkeri. Gjennom hele natten. Alt for å unngå at spillerne til motstanderlaget fikk sove. Og det funket det, for hjemmelaget vant knepent 1-0. Etter kampen ble en 18 år gammel jente fra El Salvador ved navn Amelia Bolaños så knust at hun fant frem sin fars pistol og tok sitt eget liv. I avisene i El Salvador blir hun fremstilt som en nasjonalhelt, og bilder av henne figurerer overalt. Begravelsen ble vist på nasjonal TV. En kiste drapert i El Salvadors flagg båret i prosesjon, med presidenten gående med hodet senket bak den, fulgt av hans ministre. Og bak dem igjen, spillerne på nasjonallaget. Dette var liv eller død. De måtte vinne for henne. Neste kamp var satt i El Salvador en uke etter. Og da nasjonalflaggene ble reist opp, hadde El Salvador byttet ut Honduras sitt flagg med et skittent håndkle. Denne gangen var det spillerne fra Honduras som ikke hadde sovet et kvekk, med råtne egg og døde rotter kastet inn gjennom vinduene på hotellet. Det liten tvil om at spillerne på begge sider kjente på presset, men det var på tribunen de virkelige kampene sto. Der var alt en stor slåsskamp, og supportere fra begge land slåss så blodet føk. Kanskje bildet av den stakkars jenta hjalp, for El Salvador vant til slutt kampen 3-0. Spillerne til Honduras, som akkurat hadde tapt, var først og fremst fornøyde over at de fortsatt var i live, og at militæret hjalp dem til flyplassen. Som treneren deres senere sa, «Vi var heldige som tapte». Like heldige var ikke de tilreisende supporterne som så på, de som hadde vært med i slåsskampen. De prøvde å rømme tilbake over grensen, men de fleste endte på sykehus. Over 150 biler brant den kvelden. Tilbake i Honduras begynte lokalbefolkningen nå å jakte på de fra El Salvador som ikke hadde rømt etter den første kampen. De kastet dem ut fra der de bodde og brant ned hjemmene deres. Så det var med andre ord god stemning til bunns da den siste, avgjørende kampen skulle spilles. Denne gang, ikke overraskende, på nøytral grunn i Mexico. På stadion i Mexico City var supporterne til Honduras plassert på den ene siden og El Salvador på den andre. Mellom dem sto 5000 politimenn klare med klubber. Stillingen var 2-2 inntil El Salvador, som forklart i introen, skårer vinnermålet i ekstraomgangene og vinner kampen 3-2. Så hvis ikke stemningen i Honduras mot folk fra El Salvador var ille nok fra før, så gikk det nå over til ren lynsjing. Og da fikk regjeringen i El Salvador nok. Og de svarte med å invadere det nesten 5 ganger så store nabolandet. De startet krigen bra, om det lov å si, og bombet en del steder sønder og sammen. Noe som godt gjort når man bruker passasjerfly med bomber stripset fast til siden som bombefly. Men så fikk Honduras hjelp fra nabodiktatoren i Nicaragua, så det tok ikke lang tid før begge sider var låst mot hverandre i en stillingskrig. Og selv om det var en stillingskrig, så hadde El Salvador beleiret hovedstaden til Honduras. Og da var det noen som får nok. For da kommer Organisasjonen for amerikanske stater inn i bildet. Ja, det faktisk en ting. Det da et råd for alle statene i Nord, Sør og Mellom-Amerika. De så på begge parter med blikket til en skuffet mor som ser sine to barn krangle over Lego-figurene og sa... Hva det dere driver med? Det var overraskende effektivt. Og etter 4 dager var krigen over. Honduras sendte flyktningene trygt over grensen, og El Salvador trakk hæren sin tilbake. 4-dagerskrigen, eller fotballkrigen, varte i, som sagt, 4 dager mellom 14. og 18. juli 1969. Men ingen var vinnere her, altså ikke på noen måte. For ikke bare ødela krigen det lille som var igjen av begge lands økonomi, men El Salvador endte også opp med en særdeles blodig 12 år lang borgerkrig. Og ikke nok med det. De røk til og med ut av VM.
El Salvador! Mauricio Rodríguez, Pipo Rodríguez. En una barrida le tipo al tipo beisbolista.
Gjenklang.